седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Nauka, politika, pa čak ni ljudi nadnaravnih moći nemaju sposobnost da menjaju vreme. Zato je jučerašnjih 9 i 6 pretvoreno u sadašnjih 10 i 6 minuta samo pomeranje termina i dnevnog rasporeda, zadato kao letnje i zimsko računanje vremena. Bilo je u nekim evropskim institutima analiza da li ta promjena računanja u posljednjoj nedelji marta i oktobra daje željene efekte. Uštedu struje i povećanje radnog elana, ali rezultati baš i nisu opravdali nameru. U uređenim, mirnijim zemljama to bi mogla biti i tema za predizbornu kampanju, a i bila je u jednoj od zemalja na severu Evrope. Dakle, predizborno vreme u Srbiji je u punom zamahu. Teme su i teže i veće od pomenute igre sa satnicom. Ovdje imamo dva nivoa kampanje. Vlast nudi i dodeljuje građanima i ono što nisu zaradili, a opozicija obećava više, skoro nemoguće. Ovo nije ni informacija, ni konstatacija, to je jednostavno stanje stvari. A u današnjoj sedmici slušat ćete. Da li je predlog za depolitizaciju i departizaciju javnih preduzeća došao u pravo vreme? Zatim, ko je odgovoran što aparati za dijalizu leže neraspakovani u podrumima klinika? Potom govorimo o dobrom primjeru sa klinike za ortopediju i traumatologiju u Nišu. I još o tome kojim mitovima i stereotipima su opterećeni odnosi Srba i Albanaca. A imamo i reportažu kako radi agencija za iznajmljivanje muževa u Beogradu. Dobar dan. Ovo je nedeljni magazin Sedmica. Ja sam Zoran Prodanović. Emisiju još realizuju Siniša Damjanović i Svetlana Stevanović.
Pečat.
Kreativne sposobnosti stranaka na vlasti kao i onih u opoziciji u periodu predizborne kampanje ne dovode se u pitanje. Zatrpani smo ponudama dobrih rešenja brojnih problema. Birači su zapitani samo koliko su predlagači moćni, voljni i iskreni da sve to učine ako dobiju poverenje. Dugogodišnje bolno pitanje u Srbiji je upravljanje javnim preduzećima. Iskustvo govori da je to uvek bilo politizovano rukovođenje i dobar plen onih koji su osvajali vlast. Usred kampanje stigao je predlog, pokrenuta inicijativa da se ta praksa menja. Slušamo Milicu Milovanović.
Obećanje stranaka da će posle izbora depolitizovati upravljanje javnim preduzećima postalo je obavezan deo izbornog programa. Pljušte kritike i samokritike na način kako se opštim dobrom upravljalo, kako su zapošljavali po partijskim linijama, kako su postavljali direktore, članove upravnih i nadzornih odbora, ne po stručnosti nego zamislite po boji partijske knjižice. Ako su se naše stranke oko nečega složile, to je da se, ako u maju glasate za njih, neće više ponašati kao naše stranke. Za koautora studije Kako stati na put politizaciji Miodraga Milosavljevića, obećanje depolitizacije prvenstveno je rezultat osluškivanja javnog mnjenja.
Očigledno je u stvari veliki odijum javnosti prema načinu na koji se upravlja javnim preduzećima. Dosta se i besa nakupilo. Prosto imali smo prilike da vidimo da su ljudi vrlo skloni sada u posljednje vreme da i na vrlo radikalne načine protestuju, štrajkuju zbog načina na kojim se upravlja javnim preduzećima. Tako da je to neko sad već postalo opšte mesto da su javna preduzeća, kojih ima nekih na lokalnom, na centralnom nivou preko 700 u Srbiji, u stvari mesto sa kojeg političke stranke izvlače sredstva za svoje finansiranje, ali češće u stvari te pare završavaju u privatnim džepovima, jer prema nekim istraživanjima koje su rađene ne samo kod nas, nego i u drugim državama, pokazalo se da nekih 95% u stvari sredstava koje se izvuku kroz te različite mehanizme u koje su političke stranke upletene u stvari preko svojih predstavnika, u stvari završaju u privatnim džepovima. Dakle, ne ide to sve u kasu stranke, nego ili jako mali da idu u kasu stranke, u stvari su to neki uži još privatni interesi od tih uskostranačkih.
Puni džepovi bodu oči, pogotovo ako se sumnja da su napunjeni iz zajedničke budžetske kase. U isto vreme javna preduzeća sve lošije stoje, kaže Milosavljević. Kapital je potrošen, pa je pitanje koliko novca mogu da donesu upravljačima, osim u subvencijama iz budžeta. Postoji dakle realna potreba da se promeni način upravljanja javnim preduzećima. Profesor političke sociologije Zoran Stojiljković, sa druge strane, smatra da je došlo i do promene na tržištu političkih obećanja, odnosno da birači zahtevaju drugačiju ponudu.
Da li može da donese glasove priča o Kosovu i Evropskom? Ne može direktno. Tu se svi u mainstreamu sa NDSS-a i radikala. Da li može, znači nema više ne bau bau, ako glasate promeniti to orijentaciju. Većina politike ili biračkog tela ili stranaka je u toj vrsti mainstreama. Da li može nešto da se priča ozbiljno, da se obećavaju radna mesta, kad jedino što realno može da kažeš da ih očuvaš na nekom vremenu. I kapacitete, znači ne može. Jer to je izazovno, nije izazovno. Šta možemo da govorimo? Ja kad konstatujem da su mi ponude manje više iste, da se samo mogu da razmišljam ko je odgovorniji, ko je manje korumpiran i eventualno ko je kompetentniji. Znači on može sve da se konkuriše u nekoj vrsti obećanja koje je vezano za ono što građani jako vole. Da mi vide manje privilegija i manje korupcije. To je ova priča. I oni zato idu u nju.
Depolitizacija, međutim, nije toliko nova ideja u državi gde oko 20.000 radnih mesta zavisi od partijske knjižice. Druga strana tog novčića, produžena ruka partije, najvidljivija je u postupcima javnih nabavki, od lokalnih službi koje raspisuju tendere, preko njihovih šefova i direktora koji ih odobravaju, do skupština i vlade koji ih aminuju. Miodrag Milosavljević podseća da su upravo kod javnih nabavki i malverzacije najčešće, iako postoji 5 nivoa kontrole.
Dakle, očigledno nešto nije dobro u tom sistemu, iako bi razuman čovjek rekao jedna od 5 kontrolnih tačaka bi proradila. Međutim, očigledno politizacija je toliko duboka, dakle da je i zapošljavanje do čistačice išlo po toj političkoj liniji, tako da vi imate direktnu liniju da predsjednik vlade možda smeni se čistačicu u nekom lokalnom javnom preduzeću. Ima neprekinut niz prosto, on može da zove, ne znam, svog partijskog druga koji je na lokalnom nivou zadužen za to preduzeće, a ovaj može onda da otpusti čistačicu tamo u nekom lokalnom javnom preduzeću. Prosto postoje neprekinut niz, vi možete da intervenišete u svakoj tački.
Još plastičniji primjer su konkursi za rukovodioce javnih preduzeća u Beogradu, raspisani pre 4 godine na prvom talasu depolitizacije.
Videli smo i nekakve pokušaje, to su konkursi. Sam konkurs opet nije nikako dovoljno, videli smo konkurs za izbor direktora u gradu Beogradu, čiji su rezultati objavljeni mjesec i po dana prema što je završen konkurs. U štampi su objavljeni rezultati, koja stranka će praktično dobiti koja javna preduzeća, što je skandalozno, iako mi nismo ni videli neke ozbiljnije reakcije.
U međuvremenu je javna tajna koalicionih ugovora o podeli preduzeća postala opšte mesto. Istraživanja su pokazala da građani vide stranačku pripadnost kao glavnu referencu za dobijanje bilo kakvog posla u državnom sistemu, dok je u isto vreme kriza opustošila privatni sektor. Zoran Stojiljković zato zaključuje da političke partije više ne mogu biračima da ponude ništa osim umanjivanja svojih privilegija.
Znači, pošto ne možeš ništa da ponudiš, pošto se sve uzima studentima, đacima, penzionerima, poljoprivrednicima, radnicima, ti moraš da pokažeš da imaš neku socijalnu osjetljivost, empatiju prema drugima i onda reaguješ kad prozivaju političke privilegije. I onda je krenulo. Prvo iz medija, po mojom utisku, pa se oni pravili jedno vreme ludi, ali kad nešto uđe u javnu agendu, onda ne možeš da izađeš iz toga. Pa su počeli pričaju manja vlada, manje ministara, manje državnog sekretara, manji parlament, ne mora da bude 250 baš, I onda su krenuli sa tom pričom, kad su rekli, dobro, to je jedan deo kolača, a šta ćemo sa raspadom političkog plena? 20.000 mesta se u Srbiji podeli, pre svega u javnim preduzećima, onda su počeli priču o konkursu. To nije prvi put da se ta priča priča, priča se i od izbora 2003. godine, i onda imaš situaciju sada da je to neprepoznatljivo i da u odnosu na konkurenciju koja to sve isto pominje, jer je to upotrebljivo, moraš da daš više. Mi su sada došli do kvazi zakonskih projekata o tome da se uvede institucija konkursa. Njih samo treba kao građani, kao organizacije civilnog društva da tražimo da budu, da daju još, da to preciziraju, da uvežu, da oroče i da učine prepoznatljivim odnosu na ponudu i da im tako iznudimo tu vrstu priče.
Politikologa profesora Duška Radosavljevića ipak brine to što, kako kaže, političke elite žive u paralelnoj stvarnosti u odnosu na običan svet, pa nije siguran da do njih jasno dopire suština zahteva za depolitizaciju.
Imamo jednu situaciju tako da ja voleo da je do nosilaca političkih mandata i do onih koji će pobediti na ovim izborima, voleo bi da je to doprlo da taj ozbiljan jedan vapaj srpskog društva u celini, da se to nešto menja, ali nisam siguran, imajući vidu i karakter političkih partija, to su ipak oligarhijske organizacije koje su klimoglavog tipa što se tiče vođa, a isto tako ne vjerujem da će se to promeniti ni kod partija koje su u opoziciji. Vi imate isto u partijama opoziciju u ovom trenutku koji su nedovoljno kapaciteta da preuzmu vlast, imate isto gomilu pomagača, gomilu članova koji su žedni, gladni, koji sad već merkaju mesta koja će da zauzmu. To naravno ne pada im na pamet da se mesta uzimaju preko konkursa, da se mesta idu preko neke radne sposobnosti. Jednostavno se misli samo političkom podjelom plena da to treba da se uradi.
Sve da su iskrene do srži kada obećavaju depolitizaciju, ključno pitanje za stranke je da li će im neko poverovati da su spremne da same stanu na put udomljavanju svojih kadrova. Za analitičara Radivoja Jovovića dileme nema.
Moj najiskreniji odgovor, onaj ko bi poverovao, taj bi bio žestoko u krivu, kako bi se reklo. Brojne reforme koje su provođene do sada uglavnom su bile delimične i kratkog daha, i gotovo sve koje su u potpunosti sprovedene su bile izvedene pod pritiskom Evropske unije, kao što reče recimo o izbornom zakonodavstvu, o blanko ostavkama, zatvorenim izbornim listama umjesto prethodnih listi na osnovu kojih su partije u potpunosti održivale, koji kandidati će nakon izbora ući u parlament itd. Dakle, depolitizacija se ne može osnijeti na domaće političke snage, nažalost, već isključivo na međunarodnu pomoć.
Dok se izborna kampanja zahuktava, korpo obećanja da će depolitizacija odmah samo što nije biti sprovedena u delo, redovno se puni usmenim obećanjima istaknutih pojedinaca svih političkih boja, nezvaničnim zakonskim predlozima, čak jednim ugovorom o obavezivanju na depolitizaciju koga je za sada samo predlagač potpisao. Optimizam naših partija zaista je zarazan. Ne samo da izbore ne vide kao priliku da ih birači kazne zato što su radna mesta koja svi finansiramo popunili isključivo podobnima, nego još očekuju i nagradu u vidu podrške glasača da isprave nešto što su sami iskrivili do apsurda.
Četiri, pet, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato. Prolazi vreme, al to mu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. Daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaje svetu malo boje, čudo moje. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijen. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje.
Prigovor.
Deset je sati i 22 minuta. U srpskim bolnicama nema dovoljno prostora, opreme i stručnog kadra. Doduše, negde nema samo prostora, negde samo opreme, a negde ni opreme ni kadra. Posle uznemirujućih vesti da uređaj za dijalizu, poklon italijanske vlade, leže po podrumima, a da pacijenti putuju 60-ak kilometara tri puta nedeljno zbog terapije, u zdravstvenim ustanovama počeo je pretres. Utvrđeno je da ima i neraspakovanih mamografa, instrumenata, ćebadi i čega sve ne. Dok iz Ministarstva zdravlja obećavaju više reda, oponenti procenjuju da se ne radi samo o organizacionim propustima, već o sistemskoj hroničnoj bolesti sa teškim posledicama. Za sedmicu pripremila Jelena Hinić.
Beograđanin Dušan Usković nema ni jedan bubreg. Decenijama traje njegova borba sa invalidnošću. Za razliku od većine drugih, za njega održavanje u životu znači vezu sa mašinom i sa hemikalijama. Nekoliko desetina ih je takvih bolesnika.
Ja sam na dijalizi 22 godine. Prvo sam bio u gradskoj bolnici, pa sam onda kupio aparat posle 2,5 godine i prešao na kućnu dijalizu. I sad obavljam kućne dijalize, znači već puni 19-20 godina. To su odlične dijalize, mi imamo 15 dijaliza mesečno, za razliku od broja dijaliza koje su u bolnicama, na klinikama, znači njih ima 12. Mi imamo više u stvari sati dijalize i zato imamo i bolje rezultate i čisti su nam organizam.
Da li uopšte reći da je Dušan imao sreće što se sam upustio u avanturu koja znači život? U Jagodini živi Nil Milosavljević, 41-godišnjak, 28 godina na dijalizi. On, međutim, da bi prečistio krv, mora da putuje.
Svakog drugog dana, znači ponedeljak, sreda, petak, pre podne se putuje, znači ujutro od 6:30 do Ćuprije, do dijaliznog centra i onda, kada se završi sama terapija, nazad, znači isto oko 11:30 do Jagodine.
Koliko ima sa vama još pacijenata koji putuju?
Iz Jagodine imamo 56 lica koje su na hemodijalizi i oni svi putuju do Ćuprije. S tim što neko putuje iz samog grada, a imamo koji putuje iz sela, oni bio već u kilometrašu, znači 20-30 km.
U jednom pravcu?
Da, da.
Kako je to bilo zimus kad je ovo bilo nevreme?
Kad je bilo nevreme, pa bilo je, što kažu, sa velikim problemima. Problemima zato što sam dijalizni centar kome mi pripademo u Ćupriji, odnosno Jagodina, sa tim prevoznim sredstvima koje mi idemo, oni su u veoma lošem stanju, ona klizavica i ono, tako da smo imali te probleme, ali što kaže, prevazišli smo ih nekako.
U Srbiji ima 4.500 ljudi kojima život zavisi od dijalize. Ona se obavlja u 57 centara na oko 1000 uređaja. U mnogim slučajevima stići do dijalizatora uopšte nije jednostavno. Javnost je saznala da razlog za rad pojedinih ustanova čak u 3-4 smene leži u neinstaliranju aparata iz donacije italijanske vlade još 2008. Dr. Nebojša Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije kaže javili su sami lekari, a veruje da je slučaj zataškavan sve dok za njega nisu saznali donatori.
Ono što bi najmanje moralo da se uradi, to da se identifikuju odgovor za taj enormni propust, za taj enormni promašaj, da se identifikuju i da se sankcionišu. Znači, u najmanju ruku to je nesavjesno obavljanje službenog položaja.
Prema podacima Ministarstva zdravlja koji su dostupni javnosti, na primjer u Kovačici od 9 aparata ne radi ni jedan, u Šapcu od 12 nijedan nije u funkciji, u Vrnjačkoj Banji od 8 ne radi 8, u Petrovcu na Mlavi od 10, 10. Centar za dijalizu u Prijepolju nema lekara nefrologa na dijalizi, on dolazi iz Užica, gde inače od 20 aparata radi 11. Savjetnik u Ministarstvu zdravlja, dr. Nebojša Jokić, drži u ruci spisak i za sedmicu čita kakav je plan.
Trenutno je 110 aparata još uvek nije u upotrebi od ukupno 355 aparata za hemodijalizu iz donacije italijanske vlade.
To 2008. Jeste,
2008-2009 je realizovana ta donacija i pošto smo u 19. marta, sada u ponedeljak, je otvoren dijalizni centar u KBC dr. Dragiša Mišović i tu je u okviru tih 19 aparata je i 14 aparata za hemodijalizu iz italijanske donacije koji su sada stavljeni u funkciju. Donaciju smo, pored toga što smo u postojećim centrima povećali kapacitete, otvorili smo i 7 novih centara, ja vam tačno mogu reći, dakle u opštim bolnicama u Senti i Aranđelovcu i u domovima zdravlja u Staroj Pazovi, Svilajncu, Žagubici, Sjenici i Kuršumliji. Tu su kompletno opremljeni centri i u funkciji rade. Tako smo povećali dostupnost uopšte hemodijalize za pacijente koji su pre toga putovali u neki drugi centar, sad su im ovi centri bliži.
Doktor Karađinović kaže...
Potpuno jasno da je to urađeno u prinudi, u iznudici pod pritiskom Evropske unije i donatora italijanske vlade. Ono što je žalosno to je da smo mi te aparate dobili 2008. godine i da je od tada bar 125 aparata ležalo u sanducima naših bolnica. Postavlja se pitanje šta se desilo, da je to uopšte bilo moguće da se, da tih, ta ogromna donacija bude na taj način nenamenski skrenuta sa onoga zašto je bila, zašto su donatori bili na mene. Ono što se sada radi je po meni pokušaj, marketički pokušaj, predizborni pokušaj da se malo stvari prikažu drugačijima. Međutim, ogromna šteta je napravljena pre svega pacijentima koji su na dijalizi, hroničnim bubrežnim bolesnicima, onim najtežim s jedne strane, s druge strane postavlja se pitanje imidža i ugleda države prema donatorima iz Evropske unije. Pa na šta liči ova država ako jednu tako skupu i dragocenu donaciju drži godinama po podrumima?
Na pitanje ko je odgovoran što aparati nisu instalirani, odgovor je da je reč o inače skupom i komplikovanom poslu.
Ovih 110 aparata koje ćemo, planiramo do kraja godine da pustimo u funkciju, oni će biti za povećanje kapaciteta u opštoj bolnici Šabac. Za to smo planirali investiciju iz budžeta Ministarstva zdravlja, s obzirom da u opštoj bolnici Šabac trenutno nema adekvatnog prostora za povećanje kapaciteta, tako da će jedan deo tih aparata biti u opštoj bolnici Šabac pušten u funkciju i planiramo otvaranje još 9 novih centara i to u domovima zdravlja Tutin, Lebane, Sopot, Grocka, kao i u zdravstvenim centrima, odnosno opštim bolnicama Aleksinac i Knjaževac.
Doktor Karađinović kaže da je njegova organizacija u decembru prošle godine nadležnima uputila pismo u kojem skreće pažnju na to da se mnogi bolesnici leče u nepotrebno lošim uslovima, ali da odgovora nije bilo.
Naš jedini spas, ako mogu da kažem, kad govorim o segmentu zdravstvenog sistema, neću ulaziti u druge sfere javnog ili privrednog života, može biti pomeren ka boljem samo pod snažnim pritiskom institucija Evropske unije.
Problemi u lečenju i tretmanu bubrežnih bolesnika bili su u oktobru prošle godine tema odbora Skupštine Srbije za zdravlje, a posle afere koja je za rezultat imala smenu direktora Zdravstvenog centra Studenica u Kraljevu u januaru ove godine. Posle smene ništa se nije dogodilo.
Mi imamo izveštaj Ministarstva zdravlja, znači to je zvaničan izveštaj kome je navedeno da je došlo do kristalizacije u dijaliznim rastvorima. Znači, to je jedna vrlo teška kvalifikacija. To se ta izvešta iz juna ili jula prošle godine. Umeđu vremenu mi ne vidimo da je javni tužioc pokrenuo predistražne radnje, da je pokrenuo postupak. Mi ne vidimo da je ministar uradio ono što je morao da uradi. On nije napravio, uveo vanredni stručni nadzor u toj ustanovi.
Pacijenti čiji život zavisi od funkcionisanja zdravstvenog sistema svesni su svoje pozicije.
Uz dijalizu dobijamo te neke ampule vitamina koji za sada idu redovno. Problem je oko nabavke eritropoetina, osnovne hormona koji se daje licima koji imaju slabu krvnu sliku. Tu za sada škripimo, što kaže, ima ga, ali ga nedovoljno ima i retko ga ima.
Pa kako se onda snalazite?
Pa ništa, ono kad se dobije, onda se rasporedi s onim hitnim slučajevima, ostali sada dođu na red. Ampule su veoma skupe, tako da je potpuno nemoguće da ih lice koje na dijalizi kupi. Jedna ampula je negdje oko 2.500 dinara. Ako je, znači, vi morate primiti 15 u toku meseca, onda sami se računajte da je to malo poveća suma.
Dijaliza, koliko god da je dobra, ona ne može da zameni rad dva zdrava bubrega.
Tačno, kao što i sistem zavisi od bespoštedne i uporne kontrole. Bolesnom pomaže, a ostalima ojačava imunitet.
Sledi jedna dobra priča iz medicine. Zbog nedostatka para i dugog čekanja materijala, klinika za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Niš umesto rentgenskih filmova koristi digitalizovane rentgenske snimke. Ovaj način, pored uštede, omogućava konsultacije lekara na daljinu, precizno planira hiruške intervencije i ugradnju ortopedskih implantanata uz najmanji rizik za pacijenta. Tu novinu patentirao je profesor dr. Milorad Mitković, koji je projekat realizovao sredstvima od nagrada u zemlji i inostranstvu. Detalji u temi dopisnika iz Niša, Ozrena Rašića.
Evo me u kliničkom centru u Nišu. Domaćin u kliničkom centru, pomoćnik direktora kliničkog centra i direktor kardiološke klinike, dr. Nebojša Krstić. Doktore Krstiću, da slušalcima kažemo najpre o doktoru Mitkoviću i ovoj novini koja je prisutna od skora.
Profesor Mitković je dobitnik niza nagrada jer je unapredio spoljne fiksatore koji su unapredili i ubrzali lečenje pacijenata sa frakturama ekstremiteta. Međutim, profesor nije stao tu. On je, kao jedan veliki humanista, nakon dobijanja nagrade, deo nagrade namenio promeni transfera slike, rengenske slike na svojoj klinici. Da budem vrlo precizan, ranije su se rengenski snimci znači prenosili bukvalno fizički preko folije, a on je napravio nešto i unapredio nešto što se prvi put primenjuje u našoj zemlji, a to je da se slika digitalno prenosi sa rengenskog aparata na kompjutere na ortopedskoj klinici. Jednom rečju, jedna više struka dobit i korist, i to će sigurno biti recept za ostale ortopedske klinike.
Doktore Mitkoviću, odlučili ste da osmislite jedan novi način, ali savremen, digitalni, koji će vam mnogo šire i mnogo jasnije dati pregled igre kada je u pitanju određena vrsta preloma, kako biste pomogli pacijentima i uštedeli, jer ovo je 100 puta jeftinije nego što je bilo sa filmom.
Investicija je relativno mala. Uštede koje se ostvaruju samo za 10 do 20 dana su ekvivalentne investicije koje je napravljena.
Da kažemo precizno, o čemu se radi, doktore?
Radi se o tome da umjesto rentgenskih snimaka, sada ortopedima je na raspolaganju preko kompjutera i preko umrežavanja sa centralnom jedinicom za digitalne radiografije. Imaju mogućnost da svaki snimak u roku od nekoliko sekundi pozovu sa kompjutera i vidimo sve snimke tog pacijenta koji je snimljen tokom posljednje 2 godine, pošto od pre 2 godine se vrši skladištenje tih snimaka, ali nije postojalo umreženje, već taj uređaj služio samo za pravljenje snimaka koji su mogli da budu skladišteni. Međutim, pravo njihovo korištenje je moguće tek sada.
I sad možete preciznije, jasnije, mnogo uvećaniju sliku da dobijete i da mnogo bolje sagledate problem.
Sada dobijemo sliku koja je vrlo kvalitetna, koju možemo da obrađujemo, uvećavamo, menjamo, a ranije smo dobijali rentgenski snimak koji često ne uspe. Recimo, slika je tamna i često nije moguće sagledati o čemu se radilo, i to je samo jedan od 3 dobitka. Postoje još 2 dobitka.
Da čujemo.
Drugi dobitak je što je sada korištenjem ovih snimaka, odnosno digitalne tehnologije, moguće da tačno isplaniramo hirušku intervenciju, na primjer ugradnju veštačkog kuka. Uzmemo snimak kuka pacijenta, a pošto je to digitalna slika, znači da tačno u milimetrima znamo kolika je veličina kuka. Zatim uzmemo siluetu veštačkog kuka i onda kombinovanjem 2 softvera, 2 programa kompjuterska, jedan u vezi sa ovim snimcima, drugi koji smo razradili na tehničkom fakultetu, tako je moguće vrlo precizno za samo nekoliko minuta izabrati pravu endoprotezu koja odgovara baš za tog pacijenta i pravu veličinu te endoproteze. Isto i na taj način može se dobije, ugrade se sve komponente i zajedno na rengenskom snimku sve to stoji, i onda doktor stavlja u istoriju bolesti pacijenta. Ukoliko mu je potrebno tok operacije, on sve to može da pozove i u operacionoj sali, jer je čitav sistem umrežen. Sada je toliko jednostavno da onog momenta kada je doktor seo za kompjuter, sve mu je pri ruci, sve mu je na ekranu i sa mišem on završava sve te posle. Treći dobitak je nešto na čemu radimo već par godina na mašinskom fakultetu u Nišu. Imamo jedan značajan republički projekat, virtualni kočno zglobni sistem čoveka, gde sada simuliramo hirušku intervenciju uvežbavanjem, tako da hirurg može da uvežba postupke u hirušku intervenciju. On može to da pročita, ali to je sasvim drugo. I ako se radi recimo o prelomu, on može precizno da uvežba postupke koji slede jedan za drugim. Hiruške intervencije su veoma složene i zahtevaju veliku uvežbanost. I na kraju, recimo, fiksacije tog preloma, on je postavio, govoreći fiksacijni materijal, pločice, zavrtnje, klinove, i potom on aplikuje silu, recimo od 90 kg, i tog momenta na ekranu se pojavljuje simulacija šta će se dogoditi sa fiksiranom kosti. Ukoliko je izabrao nedovoljan broj zavrtnjeva, nije izabrao dobar implantat, doći će do savijanja i on će vidjeti da sve mora da ponovi. Onda će ponovo raditi, kada posljednji put aplikuje silu, vidjet će da cela konstrukcija podnosi, što znači da pacijent posle operacije moći će da hoda bez opasnosti da dođe do komplikacije.
Izabere se optimalno rešenje.
Da, to je kao hit u Evropi i u svetu. Tu Evropa malo je ispred Amerike, međutim nisu tako daleko otišli i mi smo u samom vrhu rešavanja tih problema.
Baza podataka je veoma bitna da može da se komunicira i sa određenim centrima u Evropi, u svetu, da se izvrši konsultacija i da se pokupi znanje koje mi eventualno nemamo, a drugi ga imaju, za rešavanje određenih problema.
Da, to su osnovni principi telemedicine i sada ona uzima sve više maha. Kada nam dođe neki komplikovan slučaj za koji nismo sigurni šta je najbolje rešenje, stavimo na određeni forum i najstručniji ljudi sa kojima inače kontaktiramo iz Amerike, Japana, Južne Koreje daju svoje odgovore, tako da mi već za nekoliko dana imamo najbolje rešenje. pitanje, tako da se čitav svet pretvorio u jedan informacioni sistem i sve više se pretvara gde će pacijent imati najveće koristi.
Doktore Mitkoviću, možemo li da kažemo da je rengenski film otišao u istoriju?
Tako je. Ortopedsko-traumatološka klinika kliničkog centra u Nišu više nikada neće imati potrebe za rengenskim filmima.
Radit će se brže, bolje, a pacijenti će imati samo CD u rukama i trajni dokument.
Tako je, i svi ti snimci koje podižemo sa kompjutera su potpuno besplatni. Potrebno je samo održavati sistem.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca.
Deset je sati i 41 minut. Pisanje zajedničke istorije dve sukobljene etničke grupe smatra se krunom pomirenja, ali i retkom praksom. Koliko su danas različiti srpski i albanski udžbenici u tumačenju istorije i skorašnjih događaja i kojim nacionalnim mitovima i stereotipima obiluju, istraživao je Centar za studije mira Fakulteta političkih nauka u Beogradu. U interpretaciji istorijskih događaja Srba i Albanaca neslaganje postoji i oko toga da li je Miloš bio Obilić ili Kobilići, čiji je junak Skenderbeg, jesu li nam Osmanlije bile zajednički neprijatelj. Ni današnji stavovi Beograđana i stanovnika Kosova i Metohije ne razlikuju se mnogo od onih u udžbenicima. Za sedmicu pripremila Nevena Kostadinović.
Na pitanje da li je moguć zajednički život Srba i Albanaca koji ne bi bio opterećen negativnim stereotipima jednih od drugima, Beograđani različito odgovaraju.
Da li su Srbi opterećeni negativnim stereotipima? Jesu, ali to nije dominantno. Da li je moguć suživot? Pa zajedno što bolje.
To seže u duboku prošlost. To nije proizvod današnjeg vremena, nego to se jednostavno s generacije na generaciju prenosi.
Da, ali treba da prođe određeno vreme.
I jedan i drugi narod imaju određene kvalitete i kada bi samo te svoje kvalitete ispoljavali, onda zaista apsolutno bi zajednički život bio mogao.
Bez obzira na negativnu predstavu koju mogu imati Srbi u Albancima, suživot ove dve etničke grupe je moguć, kaže za Radio Beograd dramaturg iz Prištine Dafina Halili.
Mislim da je zajednički život moguć, s tim što će on najviše zavisiti od odgovornosti politike na Kosovu. Obe etničke grupe treba da budu svesne problema, da razumeju drugu stranu i onda će biti mnogo lakši zajednički život. Mladi su ti koji moraju mnogo da rade na tome. Danas mi nije čudo kada vidim kako se Srbi i Albanci rukuju, ali nažalost taj proces se odvija sporo. Potrebno nam je još nekoliko godina.
I guess it's still soon. It's a couple of years.
Na osnovu analize skoro 20 udžbenika istorije iz kojih uče đaci u Srbiji i njihovi vršnjaci na Kosovu, a koju je sproveo Centar za studije mira, saznajemo u kakvom je stanju naša društveno-istorijska svest kad su u pitanju mitovi i stereotipi. To su krute, postojane slike o prošlosti koje nastaju bez boljeg poznavanja događaja o kojem se govori. Ali problem nastaje kada se pretoču u stereotipno ponašanje masa i kada u njih veruju milioni onih čiju svest oni oblikuju. Narodi koji formiraju istorijsku svest na stereotipima i mitovima nemaju zajedničku budućnost, kaže za naš program istoričar sa Filozofskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Dimić.
Istraživanje koje su obavile kolege na političkim naukama pokazuju da postoji veliki broj stereotipa i u srpskim i albanskim udžbenicima za osnovnu i srednju školu, ali ako je utešno reći, oni su, kada je u pitanju negativna slika drugog, u albanskim udžbenicima pet puta prisutniji nego u srpskim udžbenicima. I to što u srpskim udžbenicima ima manje stereotipa ne znači da mi formiramo racionalnu svest koja će moći da nam omogući da sutra živimo racionalnije.
Albansko društvo funkcioniše i danas na osnovu zakona albanskog intelektualca iz 19. veka Luke Dukadžinija. Na osnovu jednog običajnog prava koji im propisuje na koji način će kao društvo, zajednica i kao pojedinci da vode svakodnevni život. Shodno tome i politika Albanaca prema Srbima zasnovana je na ovom kodeksu, smatra istoričar iz Kosovske Mitrovice Miloš Damjanović.
Percepcija albanskog stanovništva na Kosovu prema Srbima svakako je zasnovana na osnovu nekog porodičnog i socijalnog miljeja u kojima su generacije Albanaca stasale i politički i na bilo koji drugi način intelektualno sazrevale. Shodno tome, velika većina, zapravo najveći deo pripadnika ove nacije na Kosovu ima jedan pogled prema srpskom stanovništvu i prema Srbima uopšte neutemeljen na nekim realnim činjenicama, na nekim realnim saznanjima i svakako da je produkt jednih predrasuda koji su kreirani što iz političkih, što iz nekih drugih razloga.
Najučestaliji mitovi koji se pojavljuju u ovim udžbenicima su zapravo koga Srbi, odnosno Albanci, proglašavaju neprijateljem, kao i kontekst u kome se Kosovo pominje kao teritorija. Govori za naš program sekretar Centra za studije mira i jedan od autora projekta Goran Tepšić.
Što se tiče neprijatelja, za srpske udžbenike glavni neprijatelj su Osmanlije, ali se posredstvom Osmanlija to neprijateljstvo širi i na Albance i Bošnjake, odnosno muslimane, kao poturice. Što se tiče albanskih udžbenika, tu su Srbi apsolutno ideal neprijatelja, odnosno glavni neprijatelj. Što se tiče konteksta u kome se pominje Kosovo, zajedničko i srpskim i albanskim udžbenicima da ističu značaj Kosova za srpski, odnosno albanski identitet. Posebno je interesantno kod albanskih udžbenika koji tvrde da je Kosovo bilo albansko, odnosno ilirsko još pre nove ere.
Građani Kosovske Mitrovice tvrde da je društvo to koje je nametnulo predrasude i sa jedne i sa druge strane.
Društvo celokupno, najpre roditelji, kasnije vaspitači, nastavnici, profesori i sa jedne i sa druge strane, dakle albanske i srpske, nisu radile na tome da se kao dve zajednice na Kosovu jedni drugima približimo. Od uvek smo pa i sada živeli jedni pored drugih, nikako jedni sa drugima.
Da, što se tiče srpske i albanske populacije, svi robuju tim mitovima, mada mislim da ne bi trebalo u tome priterivati. Ja sam za to da se poštuje istorija.
Dok je za ovdašnje đake jasno da je kosovska bitka bila borba Srba protiv Osmanlija, njihovi vršnjaci sa Kosova uče da se radilo o balkanskoj koaliciji u kojoj su učestvovali i Albanci. Tako je Miloš Obilić, poznati Albanac iz Drenice koji je ubio sultana Murata. Problem ovako različitih interpretacija je to što u društvu u kome živimo često istinu o prošlosti izriču politički klubovi, skupštine i tribunali, a ne istoričari. Zaključuje istoričar Ljubodrag Dimić.
Dok društvo ne živi otvoreno sa istorijom, dok društvo dopušta da u velikoj količini postoje paralelne predstave o prošlosti, dok ne daje prednost onome ko racionalno sudi o prošlosti, a istoričar podjednako kao i sociolog nikada nije željeni sagovornik bilo koje vlasti. Mi ćemo dozvoliti da nas stereotipi, mitovi okružuju, da ta moć čoveka da zamišlja odnosi prevagu nad onim što je istraživački rezultat i racionalno poimanje.
S obzirom na to da je srpsko-albanski sukob i dalje aktuelan, pomirenje je bilo jedno od najtežih pitanja i u ovom istraživanju, kaže za Radio Beograd rukovodilac projekta i direktor Centra za studije mira, profesorka Radmila Nakarada.
Pomirenje je omogućilo i neke nove uvide i smatramo da oni mogu biti korisni, ako ne odmah, onda na neki duži rok. Ono što istraživanje pokazalo je da, naravno, mitovi i stereotipi postoje u udžbenicima koji su analizirani i da oni uglavnom odašilju negativne poruke, ali da je to istovremeno i prostor da bi moglo da dođe do novog sećanja i na momente saradnje i savezništva i uspešnijih oblika suživota.
U okviru istraživanja etnički stereotipi i nacionalni mitovi kao prepreke pomirenju u srpsko-albanskim odnosima analizirani su i udžbenici književnosti, albanski i srpski najčitaniji mediji, a kao potvrda određenih stavova o prošlosti i samom sukobu organizovane su i fokus grupe u Beogradu i Prištini.
Da živimo u blagostanju, miru i redu, priča koju smo ostavili za kraj bila bi zbog svojih sociopsiholoških razloga prva tema i dobra osnova za sadržajnu polemiku. Ovako, tu je gde jeste, iako ne sumnjamo da će izazvati brojne reakcije od odobravanja do čuđenja. O čemu je reč? Danas možeš da iznajmiš odelo, auto, stan, skupu torbicu za jedno veče. Poslužiš se, platiš i lepo vratiš. A od pre dve nedelje u Beogradu možeš da iznajmiš i muža. Interesovanje je veliko, cena podnošljiva. Naša Ana Tomašević krenula je da sve to proveri.
Hej, maco, vidi ko je pošao da traži muža, ho! Ako mene pitaš, ova matora ne bi ulovila muža ni sa zamkom za medvede.
Lov na muža više nije u modi, a naročito zamka za medvede. Sve što ženi danas treba je novac. Za 500, 700 ili 1000 dinara po satu možete da iznajmite muža pecaroša, majstora, sveznalicu, kuvara, šoping druga ili običnog za izlaske. Na ideju da osnuje agenciju za iznajmljivanje muževa došao je Nenad Pramenković.
Nađem recimo neki forum gde piše da je muž u kuhinji poželjniji nego maneken u krevetu, pa onda komšija te zove, u stvari ili komšinici, komšinje. Nešaj, molim te, vidi, ne znam, bojler nešto neće da radi. Svastika je, nešto mi tamo procurilo, ne mogu. To je, ali to je sve godinama. I onda dođeš na ideju zašto, ako ja to sve već znam da radim, zašto ne bi pokupio ekipu oko sebe, da oformimo jednu agenciju koja bi funkcionisala da upravo tim ljudima kojima je to potrebno, da im je pružimo tu uslugu.
Uopšte se ne šali. Sedmorica agenata muževa od srede rade punom parom. Žene zovu, pišu, raspituju se. Šta unajmljeni muž ume, može, ali i sme.
Idemo na to da je to isključivo, znači, odnos prijatelja. Razumem, znači, prijateljski odnos, i to je naznačeno na sajtu i žene to shvataju koje zovu. Imalo je tu, naravno, mailova, jel može muž da bude muž, znači, da obavlja sve poslove i potrebe koje jedan muž obavlja, naravno da ne. To je i definisano na sajtu, to je, znači, neki kodeks firme koji se agenti pridržavaju i to je isključivo kao tako.
Za sada, koji se muž najviše traži?
Pa, friend za izlaske, shopping, friend i kuvar. Muž majstor, ne toliko, mislili smo da će to biti najzastupljenije, znači da šta više angažovali smo dosta ljudi na tom poslu, međutim, ovo ispostavilo se da je najmanje tražen muž majstor.
Možda zato što ne ume da priča i deli tajne. Njegov je posao da radi i ćuti. Nema ih zato ni u ovom razgovoru.
Muževi majstori jednostavno ne žele da se eksponiraju, oni su malo nešto, mi ćemo da radimo, nije nikakav problem, šta god treba, ali nemoj, molim te, da po medijima tamo, nismo mi za to. U principu ne znam šta da kažem, brate, ja znam da uradim, da šta god hoćeš. Bilo je čak i onog, mogu da dođem sa Hiltijem ako treba Genex da srušim do temelja, ali nemoj, ko Boga te molim.
Za razliku od njih, Nenad i priča i kuva, ako treba i šokira.
Imao sam situaciju da je sasvim na fina, dam, izvolite gospodine Nešo, ovo je kuhinja, evo vi tu radite, ja idem u dnevni boravak, onako ko što i piše na sajtu, televizor, neka serija, već i šta, i sat vremena onako samo kuhinju, tišina, mislim, samo stavno čuje TV, ovo ono, i meni padne na pamet, što ja ne bi napravio neku foru, jel tako? Ručak je već bio gotov. Uzem, već opran tigan, sipam malo ulja, stavim na ringlu, zagrijao sam onako lepo i ostalo je od prazilu kao onaj gornji deo, onaj zeleni, ja sam to lepo isjeckao i uzmem na onako vruće ulje, bacim jedno minut, naravno to se zadimilo onako poprilično lepo, ja se okrećem onako, kažem, ja vam gospod, ja se izvinjam, ali meni je ručak zagoreo, dešava se, onda stoji onako 5 sekundi na vratima i kaže, pa ko nešto, pa nema problema, pa dešava se, pa i meni koliko mi se puta desilo, pogotovo ove serije, sednem pa mi izgoj, pokipi mleko, ovo, ono, to je trajalo, znači, ne, pa onako zbunjena sva, gledaj, onda u momentu sklanjava, znači, rekao, izvolite, rekao, ovo je samo bila mala šala.
David ima drugačije radno mesto i zaduženja.
Ja sam friend za izlaske i shopping friend. Što se tiče shopping frienda, dan izgleda ovako. Prvo se nađemo u kafiću nekom, čisto da pročaskamo, da vidimo neke zajedničke teme. I gde ćemo ići, šta ćemo raditi u toku tih sat dva vremena. To je upoznavanje. Posle toga krenemo u shopping, recimo konkretno tržni centar. Šetamo, gledamo stvari. Ona proba nešto od obuće, odeće, pita me da li da postoji ili ne.
Kupila, ne kupila, u cenu je uračunati razgovor.
Da sednemo, popijemo kafu, malo popričamo, lično o njenim problemima, kako je provela vreme na poslu, kako je, ne znam, koleginice ne izlaze u susret, kako je prebacio više posla da radi nego što bi trebala i tako. Pa ja gledam, ne znam, da joj raspoložim, da ne misli na to, da će biti bolje, da je to samo posao, neka prolazna stvar, da ima i lepših stvari u životu.
Za sad imaju granicu dobrog ukusa. Tvrde da nisu žigolo agencija. Pa ipak zakoni tržišta nameću promene u hodu.
Za frenda, za izlaske i frenda za shopping dosta traže fotografije. Ja sam na početku sam bio i izričit, znači da to ne postoji mogućnost, znači da ne znam sad neke fotografije da stavljam ja na sajt i to, međutim dosta mailova nam je stiglo argumentovanih, obrazloženih, znači od žena, tako da razmišljam na tu temu da naravno saglasno svih agenata pismeno itd. itd. da postavim slike na net.
Nije samo slika problem. Korisnice traže i druge detalje.
Pa recimo, eto konkretno, pitali su recimo to, visina, težina, boja očiju, imalo i toga, verujte. Onda te neke navike, bilo obrazovan ili nije, je li lep? Jeste.
A ko su one i kakve su, to niko ne pita. Diskrecija zagarantovana. Od kasirke do profesorke, od studentkinje do prezaposlene majke u kasnim 40-im. Emancipacija im je dala slobodu, za ostalo se snalaze same, kaže za sedmicu Aida Zonjić, psiholog u poliklinici Dr. Istić.
Koliko god je to kao dobar štos, istovremeno je to i fenomen koji proizvodi sad neke reakcije, koji sada nama pokazuje povratno šta se dešava kao odgovor na to što je on ponudio takve usluge. Očigledno, znači, odgovor postoji. I to znači da realno takve žene postoje i koje imaju i tu moć i slobodu da takve usluge i zatraže i žele. I moje lično mišljenje je da svaki oblik druženja i funkcionisanja među ljudima koji ne povređuje niti jednu od strana je dobar, a koliko to znači ne vređa nikoga, ne povređuje, ne pravi nikakve probleme i tako dalje. Ali ako se to novcem plaća, onda se to sve relativizuje.
I nauka tek treba da odgovori novom izazovu.
Vrlo je onako čudno da se to dešava, ali se dešava. Društvo nas na neki način uvek iznenadi nečim. Nismo mogli predvideti tako nešto da će se dešavati u tom pravcu. Kao što je i priroda nešto što nepredvidivo, tako i društvo, kao u stvari spoj ljudi koji stvaraju društvene fenomene, neverovatno kreativan je u tom nekom nalaženju novih načina da se opstane u tom društvu.
Posebno kad si sam. Možda je ovo vaš zvuči šašavo lek. Ko zna, ako ne ide, vratite se oprobanoj metodi. Ona uvek upali.
Ne treba da plačeš. Da čujem tvoju verziju, sestro.
Znaš?
Ja znam, ja znam šta ćeš reći. Tražiš muža, jel?
Jeste.
E pa pogrešno to radiš, curice. Ne treba da ga treseš po tikvi. To dolazi kasnije.
Slušali ste sedmicu, nedeljni radio magazin. Ostanite na talasu Radio Beograda 1. Prijatno.